Velkommen til Radio 4 Morgen.
Lars Boje Mathiesen, der er tidligere formand for Nye Borgerlige, stifter et nyt parti. Det bliver præsenteret til sommer. Vi taler med Morten Reimer, der er vært på Det Blå Hjørne, om hvilken chance det her nye parti har på en i forvejen tæt pakket højrefløj. Det er, når klokken bliver cirka 20 minutter over 8.
Ja, så kommer der jo lige nu milliardstore hjælpepakker til Ukraine. Og selvom de gør en lille forskel, så skal der altså flere midler og mere tid til, før end at krigens øjeblikkelige status det kan ændre sig. 2024 det bliver en langsom krig uden store offensiver, det siger Anders Puk Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Ham taler vi med klokken 8:15.
Dine værter i dag, det er...
Det er Silas Mutti.
Og Claus Andersen.
Det er det. Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Hvis det var min datter, var jeg grebet til selvtægt. Sådan skrev medlem af Retsudvalget og folketingspolitiker for Dansk Folkeparti, Mikkel Bjørn, i går på det sociale medie X. Mikkel Bjørn henviser til, at en mand for nylig fik en dom på 15 måneders fængsel for at have kastet svovlsyre på piger i alderen 11-18 år. Godmorgen til dig, Mikkel Bjørn.
Godmorgen.
Hvis det var din datter, der blev udsat for svovlsyreangreb, siger du, så var du grebet til selvtægt. Hvad vil du helt præcis gøre?
Ja, det er ikke helt rigtigt, det jeg siger. Det jeg siger, det er, hvis det var min datter, der var blevet udsat for et syreangreb, altså fået kastet, 11-årig datter, fået kastet syre i ansigtet af en mand, der så siden blev idømt omkring et års fængsel for den forbrydelse, så forstår jeg godt, at der er nogle borgere, og jeg forstår godt, at man selv kan ende i den situation, hvor man føler en så stor frustration over den manglende retssystem, der tager hånd om mennesker, der bliver udsat for den form for kriminalitet. Og hvis jeg selv stod i den situation, så tror jeg, at det ville være utrolig svært ikke at gribe til selvtægt, når man kan se, at retssystemet håndterer retsfølelsen så elendigt.
Men så vil du jo gribe til selvtægt, siger du. Så hvad er det for en form for selvtægt, du vil begå?
Det er jo svært at sige. Jeg har jo ikke prøvet at stå i den specifikke situation.
Ej, det tror jeg ikke er svært, Mikkel Bjørn. Hvis du har tanken, må du også have gjort dig tanker om præcis, hvad du vil gøre.
Ja, jeg kunne forestille mig utrolig mange ting, jeg kunne gøre. Jeg tror ikke, jeg har lyst til at konkretisere dem her i radioen.
Hvorfor ikke? Det kunne gøre os klogere.
Ja, det er muligt, men jeg tror, jeg vil efterlade det til fantasien. Hvis der er en mand, der kaster svovlsyre i ansigtet på min 11-årige datter, og ødelægger hendes liv for evigt for eftertiden, og han så bliver idømt et års fængsel, så synes jeg ikke, at vi har lavet et retssystem, der på nogen som helst måde skaber en balance i den retfærdighed, som der et eller andet sted skal være til stede. Og så er konsekvensen jo, at så griber folk jo til selvtægt, hvis ikke retssystemet tager hånd om kriminalitet. Og det sker bare på nærmest altså ugentlig basis, at der er folk, der bliver dømt for grov personfarlig kriminalitet, altså gruppevoldtægter nogle gange, altså overfald.
Faldt Mikkel Bjørn ude der? Det tror jeg måske, at han hoppede en lidt af linjen.
Folk blev længe råbt op om, at det kan simpelthen ikke fortsætte. Og regeringen blev ved med at sige, ja, men der kommer til at ske noget ude i fremtiden engang. Men det kan de ofre, der bliver udsat for personfarlig kriminalitet, jo desværre ikke vente på.
Mikkel Bjørn, du faldt lige ud et kort øjeblik. Det var ærgerligt, men vi nåede at høre, at du sagde, at du måske sammenlignede de her ting med gruppevoldtægt, men der er vel trods alt forskel på gruppevoldtægt og så at kaste svovlsyre efter piger?
Ja, det er to forskellige typer af kriminalitet, men jeg er svært ved at se, hvordan der moralsk helt præcis er en stor forskel mellem det ene og det andet.
Det at udøve selvtægt, Mikkel Bjørn, det er at tage loven i egen hånd, i stedet for at bruge retssystemet, som vi har. Og så går du der jo selv både til dømmende og udøvende magt. Hvorfor synes du, at det er passende?
Forudsætningen for at overlade de her ting til retssystemet, og det er jeg sådan set stor tilhænger af, jamen det er jo, at retssystemet tager hånd om
Det lyder som om, vi har store problemer med forbindelsen til Mikkel Bjørn. Jeg tror simpelthen, vi er nødt til at lukke ned og så prøve at ringe Mikkel Bjørn op igen.
Mirko, sig mig en gang, er Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump?
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, er de facto blevet cancelled.
Only in America. Amerika er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i morgen klokken 16:05 her på Radio 4.
Så godmorgen igen til dig, Mikkel Bjørn. Det var simpelthen noget rodet, at vi har problemer med teknikken her. Det beklager jeg dybt.
Ja, beklager. Jeg ved ikke lige, hvad der skete.
Nej, men uanset hvis fejl det er, så har vi dig med igen. Og vi har dig med, Mikkel Bjørn, fordi du har udtalt, at jeg citerer, hvis det var min datter, var jeg grebet til selvtægt. Det skrev du efter en mand for nylig fik en dom på 15 måneders fængsel for at kaste svovlsyre på piger i alderen 11-18 år. Sådan direkte adspurgt, så vil du altså ikke fortælle mig eller lytterne, hvad præcis du vil gøre, hvis din datter blev udsat for det her. Hvorfor egentlig ikke?
Jeg tror godt, lytterne kan forestille sig, hvad man som far eller mor kunne finde på at gøre, hvis ens 11-årige datter havde fået kastet syre i ansigtet af en mand, der så siden blev idømt omkring et års fængsel.
Jamen hvad for eksempel? Vil du gøre det samme? Vil du kaste svovlsyre på ham?
Jeg skal ikke gå i detaljer om, hvad jeg helt præcis kunne finde på, men der er ikke grænser for, hvad jeg kunne finde på, hvis der er en mand, der kaster syre i ansigtet på min 11-årige datter. Og han så siden bliver idømt en så håbløst latterlig lav fængselsstraf. Jeg synes, det er dybt, dybt forrygt. Og forudsætningen for, hvad jeg som politiker er stor tilhænger af, at vi kan overlade den slags ting til retssystemet, det er jo, at retssystemet rent faktisk tager hånd om både den kriminelle i form af en straf og offeret efterfølgende. Og det synes jeg ikke, man gør. Ved at idømme grove personfarlige forbrydere så vanvittigt lave straffer. Og jeg ser det bare på ugentlig basis. Folk, der har begået uhyrelige former for kriminalitet og bliver idømt meget, meget lave straffer. Det synes jeg er meget, meget forkert.
I dit opslag på X, der skriver du også med henvisning til dom på 15 måneder, at retsstaten til sydenladende er død. Hvis retsstaten er død, hvilke scenarier er selvtægt så okay?
Det var selvfølgelig en retorisk stramning. Der er jo stadig en eller anden afart af retsstat, men jeg synes, den er mildest talt meget, meget fraværende, når personfarlig kriminalitet af den her karakter straffes så fuldstændig håbløst lavt. Men selvfølgelig, ideelt set, skal folk jo ikke bruge selvtægt. Men forudsætningen for, at de ikke gør det, det er, at vi har lavet et retssystem, der rent faktisk straffer kriminalitet, og det synes jeg ikke i høj grad ikke, vi har i Danmark i øjeblikket.
Men Mikkel Bjørn, jeg kan da godt forstå lysten og behovet for at tage sagen i egen hånd, hvis man mener, at en voldsperson ikke har fået en hård nok straf. Men vi har jo et retssystem, vi er en retsstat. Er det nogensinde i orden at begå selvtægt, hvis du skulle tænke dig om?
Hvis ikke retssystemet gør det, som retssystemet skal, så synes jeg, at det er potentielt den eneste udvej. Altså, hvad er alternativet? Skal vi så lade være med at straffe folk, der myrder og voldtager og alle mulige andre ting? Altså, det har jeg utrolig svært ved at acceptere, at det skulle være alternativet til det, du taler om.
Men Bjørn, nu kommer jeg så til at bruge udtrykket, at tænke dig om, men du har vel et ansvar som folketingspolitiker og medlem af retsudvalget for at gå forrest med et godt eksempel, og ikke på den måde udbasonere holdninger om at begå selvtægt?
Det, jeg forsøger her, og det, jeg synes, jeg har et ansvar for som folkevalgt politiker, det er at råbe op over den fuldstændig retsløse tilstand, der hersker i Danmark i øjeblikket. Og det har Dansk Folkeparti gjort igennem lang tid nu. og regeringen, de siger, at der kommer et eller andet ud i fremtiden en gang, og det har de sagt nu i, jeg ved ikke hvor lang tid, og der sker bare ikke noget. Og jeg modtager igen og igen ugentligt beskeder ind i min indbakke om uhyrelig personfarlig kriminalitet, hvor folk er blevet straffet fuldstændig håbløst lavt. Altså, jeg kan ikke længere forsvare og se til fra sidelinjen, uden at råbe op og sige, at der er noget rivrask, ruskende galt med den måde, vi har indrettet vores retssystem på. Og det er det, jeg forsøger med den her kommentar.
Mikkel Bjørn, folketingspolitiker for Dansk Folkeparti og medlem af Retsudvalget. Tak, fordi du var med.
Ja, selv tak.
Og vi har modtaget en sms på spørgsmålet her. Det er Arne, der skriver, det er politikerne, som sætter strafferammerne. Ingen ofre får det bedre af, at gerningsmanden straffes hårdere. Den, der hævner en forbrydelse, er ikke bedre end gerningsmanden selv. Det var altså Arne, der har skrevet ind på 1424, som har den her holdning. Og I andre, I skal også være meget velkommen. Jeg der sidder og lytter med nu til at skrive ind på 1424.
Til tasterne 1424.
Mirko, Simon Gang, er Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump?
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familien sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninholder på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, er de facto blevet cancelled.
Only in America. Amerika er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i morgen klokken 16.05 her på Radio 4.
Efter mange varsler slår løsgænger Lars Boje Mathiesen nu fast, at han stifter et nyt parti. Det meldte han ud i går på Facebook og X, hvor han blandt andet skrev, danskerne fortjener et parti, som har modet og viljen til at tage de nødvendige opgør med det politiske magtsystem, som ikke længere arbejder for befolkningen, men mest for deres egne interesser. Han satte sig på at kunne præsentere det enten i slut juni eller efter sommerferien i august. Og det gør han altså, fordi han mener, at Christiansborg trænger til noget nyt.
For jeg har gjort det klart lige fra starten af, at hvis vi ikke kunne lave noget, der var anderledes, jamen så blev der ikke lavet noget, fordi guderne skal vide, der er rigeligt med partibogstaver på Christiansborg og partier, der vil det samme. Men vi er ved at være klar med at gå ud med noget, som er anderledes. Og det er både, når vi taler på vores tilgang til folkestyret, og det er også på det partipolitiske, og det er selvfølgelig også på det politiske indhold.
Så er spørgsmålet jo bare, hvordan Lars Boje har tænkt sig at skille sig ud fra mængden på højrefløjen.
Når jeg har kigget ind på dansk politik de sidste 5 år, jamen så kan det godt være, at partierne siger noget til vælgerne, men de gør altså noget andet inde på Christiansborg. Og det duer simpelthen ikke, fordi så mister borgerne og respekten for Folketinget og den parlamentarisme, som vi har i Danmark. Og der mener vi så for eksempel, at der skal være en forfatningsdomstol, som har initiativret og initiativspligt til at gå ind og tage de her. Så kan vi også kigge ind på, altså under coronaen, der var der jo stort set samtlige partier, som gik ind og var villige til at tage en lang række borgerrettigheder væk fra folk på et fuldstændig vanvittigt grundlag, altså vores børn, som ikke må komme i skole og noget andet. Der var også stort set enighed blandt andet partierne, selvom der er mange partibogstaver. Og sidst så har vi kan se, at alle partierne er med i en klimalov, som jeg synes er på mange områder er dybt forfejlet. Så alle de områder der er alle partierne, selvom der er mange partibogstaver, jamen så er de jo enige derinde. Og jeg tror ikke, der er mange derude, der reelt set kan kigge forskel på partier som Radikal Venstre, Liberal Alliance, Moderaterne, Konservative, for de vil stort set det samme.
Udover at Lars Boje synes, at partierne er for ens, så synes han også, at politikerne for tit går på kompromis og deres egen politik, når de indgår aftaler.
Det er jo ikke noget galt i, at når man indgår i politiske forhandlinger, at man indgår nogle kompromiser for at finde en løsning. Men hvis det går stik imod ens grundlæggende politik, så synes jeg, der er et problem i samfundet. Og den måde, som man agerer parti på. Men, og her kommer vi jo så bare med vores bud. Altså, jeg er jo stor tilhænger af de partier, som vi agerer på den måde, de kan have lov til at agere på den måde. Jeg synes, det er skidt for folkestyret. Vi kommer også til at præsentere det med, at der er nogle andre ting partipolitisk, hvordan man agerer, hvordan man er med inddragende den politik, som bliver ført ind på Christiansborg i langt højere grad, end der er på det nuværende. Det er vores forskellige bud.
En anden måde, som Lars Boyes nye navnløse parti har tænkt sig at skille sig ud på, det er et krav om, at skal man stille op for det her nye parti, så skal man have mindst 10 års erhvervserfaring.
Det er fordi, at jeg kan se på de beslutninger, der bliver truffet i Folketinget, at der er mange derinde, som ikke har respekten og forståelsen af værdien af en mønt. Hvad det betyder at tjene sin egen penge. Og vi ser også meget gerne, at man har haft erhvervserfaring også som selvstændig. For der sker noget med, når man har ansvar for at få en økonomi til at hænge sammen sin egen økonomi. Den måde, som der bliver frost og skaldet og valget med borgernes penge på, det vil de aldrig nogensinde gøre, hvis det var ens egen penge. Og derfor tror jeg på, at hvis der kommer flere mennesker ind, som har lidt mere livserfaring, lidt mere erfaring fra erhvervslivet, så vil de også træffe bedre beslutninger.
Der er allerede mange partier inde på Christiansborg, og jo flere partier, jo større risiko er der også for, at stemmerne fordeler sig bredt. Og derfor er risiko for såkaldt stemmespild. Men det er Lars Boje altså ikke specielt bange for.
Så forventer vi da ikke at blive et lille parti, så stemmespild forstår jeg slet ikke. Og det der med at stjæle stemmer, jamen det fordrer jo så, at der er nogle partier, der har ejerskab over vælgernes stemmer. Det synes jeg er en meget, meget skidt måde at betragte demokratiet på. Man skal gøre sig fortjent til borgernes stemmer. Der er ikke nogen partier, der har ejerskab over stemmerne.
Sådan lød det altså fra Lars Boje Mathiesen, medlem af Folketinget og tidligere formand for Nye Borgerlige, og altså på vej med et nyt parti.
Det her er Radio 4 Morgen.
Og vi skal tale mere om det her nye parti. Det skal vi gøre sammen med dig, Morten Reimer. Du er vært på Det Blå Hjørne her på Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen. Du sagde inden udsendelsen, at det egentlig har undret dig lidt, at Lars Boje Mathiesen ikke har klinket skovene med Nye Borgerlige, og så i stedet for har stiftet det her helt nye parti. Hvorfor undrer det dig?
Jamen det undrer mig jo, fordi at en stor udfordring, som Lars Boje han skal igennem nu, det er jo at bygge et parti op. Og det er ikke bare at gå ind på borger.dk og tilmelde sig et eller andet. Man skal jo helt lavpraktisk samle vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget. Det havde han været foruden, hvis han havde vendt tilbage til Nye Borgerlige. Han skal også bygge et parti op med bagland, med nogen, der gider at hænge plakater op, med nogen, der gider at brygge kaffe, med lokalforeninger og lokalformænd og vedtægter og alt muligt, som er super kedeligt, og som er ikke særlig spændende i forhold til, at vi laver paladsrevolution. Så jeg kan jo godt forstå det her personligt for ham, at det er jo de samme mennesker, der smed ham ud for ikke ret længe siden. Der er måske ikke så meget lyst i ham til at gå tilbage til dem, men det havde været noget nemmere, tror jeg, på sigt.
Og det betyder så også, at han kan måske bestemme sin egen løn. Tror du, det kan spille ind?
Ja, det tror jeg nu ikke. Men der er jo også det i det, at det er jo to partier, som i hvert fald i overskriftform kunne minde ret meget om hinanden, Nye Borgerlige og så Lars Boyes navnløse parti her. Plus det her med, at når han kommer ud og møder vælgerne, så skal han jo også kunne forklare, hvorfor er du ikke bare medlem af Nye Borgerlige, hvis det var det, du meldte dig ind i oprindeligt og sad i Folketinget for, at du var formand for i en kort periode. Og så kan han jo sige, jo, men vi er jo blevet uvenner, men for en vælger, der er det jo ret ligegyldigt, om man er uvenner eller ej. Man vil jo stemme på nogen, der har den rigtige politik, og ikke nogen, der er gode venner.
Mm. Altså, og vi hører ham jo sige i klippet her, at nu har noget helt nyt at byde på som parti. Vi har jo set Inger Støjberg til dels lykkes med at gå ud af Venstre, eller i hvert fald lykkes med at gå ud af Venstre, skifte Danmarksdemokraterne og finde et hul på en eller anden måde i blå blok. Man kan sige lidt det samme om Lars Løkke. Er der et hul, som Lars Boje Mathiesen kan finde i mængden af partier i blå blok lige nu?
Altså lige kort, så kan man sige, de to, du nævner, er nogle ret populære og ekstremt profilerede politikere, Lars Løkke og Inger Støjberg, som jo trak deres egne mandater og fik enormt mange stemmer og havde et kæmpestort bagland af folk, der synes, at de havde fat i den lange ende, og derfor havde lyst til at være med i deres nye parti. Uden at genere Lars Boje, så er han måske ikke helt på deres niveau, hvad det angår. Men i forhold til, om der er et hul i markedet, så snakker han jo meget om det her med og et opgør med etablissementet og et opgør med eliten. Der kunne du også pege på sådan en som Inger Støjberg og sige, jamen Danmarksdemokraterne, de snakker jo meget om, at der sidder en elite i København og bestemmer det hele og ved ikke, hvordan rigtige mennesker lever, som Lars Boje, han jo også taler om. Kunne man ikke sige, at de havde lidt den dagsorden? Man kunne også pege på Liberale Alliance og høre på, at de snakker meget om, at der sidder for mange akademikere og der sidder for mange kolde hænder ude i det offentlige, og der skal saneres nogle regler, og vi skal være bedre til at have et inddragende demokrati, hvor at politikerne står til ansvar. Det er måske også noget, som de har ejerskab på, så jeg synes ikke, der er et kæmpestort åben hul i markedet.
Men måske, nu nævner du selv Liberal Alliance her, og de er jo har ændret en lille smule retorikken her på det sidste. Måske ved at gøre sig en lille smule regeringsklar. Blandt andet har de trukket lidt i land på deres sådan, krav om at afskaffe topskatten. Kan der ikke være et hul der, altså ude på den yderste højrefløj?
Jo, altså det er klart, at Liberale Alliance, de har jo ændret lidt strategi for at virke, man kunne også sige, mere modne eller mere voksne. Og det gør de jo, fordi de mener, der er flere stemmer i det. Det efterlader selvfølgelig en flanke helt ude på et overdrev, som Lars Boje Hansen kan tage. Spørgsmålet er, at hvis Liberale Alliance går væk fra det for at stemme optimere, hvor mange stemmer er der så reelt, der vil gå hen til et mere ekstremt parti end Liberale Alliance? Jeg tror også, at hvis Lars Boje Hansen skal overgå dem på det her anti-establishment, jamen så er han jo nødt til at melde nogle meget, meget kraftige ting ud. Og så er vi jo også ude i, at nogen som måske er sådan moderat sure på politikerne og moderat utilfreds med den måde, demokratiet står til, vil de gå hen til en, der skulle overgå Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance? Det tror jeg, der er relativt få, der vil.
Det kan være, at han henter Henriette Erkemann ind, som jo var næstformand i Nye Borgerlige, og endte med at blive fyret, fordi hun sagde nogle lidt for rabiate ting. Klokken den er nu 8:04. Jeg taler med Morten Reimer, der er vært på Det Blå Hjørne her på Radio 4. Det gør jeg, fordi at Lars Boje Mathiesen har skrevet på det sociale medie X, at han satte sig på at kunne præsentere et nyt parti hen over sommeren. Og det er noget, der har ligget i luften i flere måneder, og nu er det altså endeligt bekræftet. Morten Reimer, kan det her have nogle konsekvenser for Blå Blok, jeg tænker i forhold til stemmespild og i det kommende valg? Altså, der er jo både Nye Borgerlige, som jo nu bliver ved med at bestå, så kommer der Lars Boyes parti, måske Dansk Folkeparti kunne komme i problemer. Altså, hvad betyder det for Blå Blok, det her?
Altså, det er klart, at jo flere der er om at dele som stemmerne, jo flere skal blive enige, hvis de nu alle sammen skulle komme ind og skulle prøve at få en blå statsminister. Men du har jo fuldstændig ret i, at som tingene står, så er der jo nu to partier i hvert fald, som ser ud til ikke at komme ind, og som trækker nogle stemmer med sig ned under spærregrænsen. Du kunne også nævne Kristendemokraterne som endnu et blåt parti, som ligger lige og danser på spærregrænsen og trækker nogle altafgørende stemmer ud. Vi så jo her ved seneste valg, hvor vigtige de små marginaler er, altså den flertalsregering, der sidder jo på færøske og grønlandske mandater, og det med lille yderste af neglene. Så derfor er det jo enormt vigtigt, hvis planen er at skaffe en blå statsminister, at der ikke bliver tabt en eneste stemme. Og det kunne Lars Boje jo godt måske ende med at gøre sig skyldig i. Samtidig så synes jeg, at han siger rigtig, rigtig fornuftigt i det interview, vi har, at som vælger, der skal man jo ikke sidde som taktiker og overveje, hvem kommer ind, fordi så skulle vi alle sammen stemme Socialdemokratiet. Man skal jo stemme på dem, man er mest enig med.
Og hvor store odds spår du så for, at han rent faktisk lykkes med at komme ind i Folketinget med det her nye parti?
Ej, jeg vil sige, at man skal passe meget, meget på med at gætte om fremtiden. Nu har jeg jo skrevet en bog om Alternativet engang. Der var ingen grænser for, hvor meget folk latterliggjorde det projekt, men de kom jo ind og fik 10 mandater i Folketinget. Så det skal man passe meget, meget på med.
Jeg fornemmer
jeg vil
men
sige, oddsene ser ikke ret gode ud lige nu.
Okay. Da Aftenradion talte med Lars Boje i går, så sagde han, at der er andre, der er med til at skabe det her nye parti, selvom det kun er hans navn, vi kender lige nu. Jeg spiller lige et klip for dig.
Det er jo ikke et Lars Boje-projekt. Det her bliver danskernes projekt. Og der er en masse gode mennesker med, som har været med i at komme med indspark, og jeg har jo talt med tusindvis af mennesker, og der kommer også til at være flere ansigter på og flere navn på. Indtil videre, så er det mig, der er lige navnet og ansigtet på, men der skal nok komme flere på.
Lars Boje Mathiesen, han er jo gæst hos dig på mandag i det blå hjørne. Hvad glæder du dig mest til at spørge
fredag,
ham om der?
På fredag.
På fredag, undskyld. På fredag i det blå
på
hjørne.
På fredag.
Nå, men så er der jo kortere tid.
Jamen,
så kan du glæde dig mere.
Jeg glæder mig til at høre meget mere om det her parti. Undskyld?
Ja, jeg spørger bare, hvad du glæder dig til at spørge ham om på fredag.
Jamen, jeg glæder mig til at spørge ham om på fredag, hvorfor er det, vi har brug for et nyt parti? Er det, og der tror jeg, at jeg er nødt til at være provokerende, er det lidt et ego-projekt, det her, Lars, i stedet for at melde dig ind i et andet parti, at du siger, jamen, vi bliver nødt til at have et nyt parti, for jeg også har noget at gå og lave. Jeg tror, jeg ikke har været mene. Men jeg er interesseret i at høre, hvorfor ikke klinge skovene med Nye Borgerlige? Hvorfor ikke hoppe over til Danmarksdemokraterne? Hvorfor ikke hoppe over til Liberal Alliance? Hvorfor starte et helt nyt parti? Det er jeg meget interesseret i at få klare svar på.
Morten Reimer, vært på Det Blå Hjørne på Radio 4. Tak for, at du var med her til morgen.
Selv tak.
Klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Dansk Industri og Dansk Metal er gået sammen om et forslag om at hæve adgangskravet på det almene gymnasium og HHX til 7 på tværs af standpunkts- og eksamenskarakterer. Derudover så skal optagelsesprøven og samtalen afskaffes, så det alene er karakterbladet, der er adgangsbilletten. Det fortæller Kasper Palm, der er forbundssekretær i Dansk Metal.
Det vi ønsker, det er jo at sige, at gymnasiet skal jo gøre dig klar til en lang videregående uddannelse, og det kræver et vis akademisk niveau for at kunne tage en lang videregående uddannelse, så vi gør dem egentlig klar allerede fra start, hvad er det også for et niveau, de skal begå sig på, også når de er færdige med gymnasiet.
Ifølge ham, så vælger alt for mange elever instinktivt den gymnasiale retning, uden at vide, hvad de skal bruge studenterhuen til.
Vi kan også se, at der er for mange, som tager en STX, altså det almindelige gymnasium, som ikke kommer i gang med noget. Altså vi er oppe på 40%, der efter 3 år, efter de er stoppet, eller er blevet færdige med en studentereksamen, ikke er gået videre med uddannelse eller job. Altså på de her sabbatår. Og det var et indikation for os på, at folk jo nok i virkeligheden havde valgt forkert. Og derfor vil vi gerne lave et alternativ til det almindelige gymnasium, som bliver en 2-årig studentereksamen, hvor vi breder ud.
Og Dansk Metal og Dansk Industri ønsker altså at brede ud ved at foretage markante ændringer i den nuværende HF-uddannelse. Her ønsker de at fastholde det nuværende karakterkrav på 4, og så skal HF-uddannelsen udbydes på alle institutioner, der tilbyder gymnasiale uddannelser, inklusive erhvervsskoler. Samtidig så lyder det, at der skal tilbydes langt flere fagpakker, som man ser i dag, hvor der findes studieretninger specifikt målrettet mod uddannelser som pædagoger, politibetjente og sygeplejersker. Det har tidligere været genstand for stor diskussion, hvad karakterkravet skal være for at komme ind på gymnasiet. Organisationen Danske Gymnasier har tidligere meldt ud, at den ønsker et karakterkrav på 5. Hos danske skoleelever, der altså repræsenterer grundskolens elever, så bekymrer et hævet adgangskrav til 7, altså deres formand, Laura Drachmann Poulsen.
Jeg oplever, at der på nuværende tidspunkt er rigtig mange unge mennesker, som føler sig lidt pres i forhold til karakterer, i forhold til, hvad det er, de skal præstere. Og jeg oplever, at hvis der vi hæver karaktersnittet for at komme ind på en gymnasial uddannelse, så vil det samtidig også sørge for, at der er flere og forbedrer større pres i forhold til vores karakterer og i forhold til, hvad vi skal kunne. Og det er en af de bekymringer, jeg har, når det er, at vi snakker omkring at skulle hæve adgangskravet.
Rusland kalder det provokerende, at NATO holder øvelse i Finland. For om 2 dage så begynder en øvelse i Finland, hvor NATO-soldater skal træne deres færdigheder i krig. Og det bliver taget imod med utilfredshed fra Rusland, lyder det altså. NATOs militærøvelse nær den russiske grænse har karakter af provokation. Deres opgave er at presse Rusland militært gennem en magtdemonstration. Det siger Maria Zakharova, der er talsperson for det russiske udenrigsministerium, og det siger hun til det russiske statsmedie RIA ifølge Reuters. Øvelserne øger risikoen for militære hændelser, lyder det. Øvelsen er en del af NATO's Steadfast Defender-øvelse, som foregår i flere lande over i alt 5 måneder. Omkring 90.000 NATO-soldater deltager. Elbilproducenten Tesla har i går annonceret, at der er nye modeller på vej fra selskabet. De nye modeller vil ramme markedet inden andet halvår af 2025, det skriver Reuters. Nyheden fik Teslas aktie til at stige med op mod 9% på aktiemarkederne i går. Og ifølge Tesla så vil der være tale om mere overkommelige modeller rent prismæssigt. Og så tager vi et blik på onsdagens vejrudsigt. I dag der skal man have paraplyen frem, for der kan komme spredte byer, og de kan lokalt være med hagl. Der kan også komme perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 5 og 10 grader, og så bliver vinden svag til jævn. Det var nyhederne her på Radio 4, og de var læst og redigeret af Sara Birk Bækker.
Det her er Radio 4 morgen.
De milliardstore hjælpepakker fra Vesten bliver modtaget med glæde i Ukraine. Men selvom støtten på længere sigt kommer den ukrainske modstand mod Rusland til gode, så er Ukraine fortsat presset. For de russiske angreb er taget til i antal og styrke. Og senest har Ukraine måtte sætte en rekrutteringskampagne i gang for at få soldater nok. Men ukrainerne er trætte, og der er en stor del af borgerne, som ikke har lyst til at være en del af hæren. Så havde de allerede meldt sig, det fortæller Stefan Weigert, journalist i Kiev.
Der er mange mennesker, der simpelthen helt grundlæggende gemmer sig Altså, jeg kender historier omkring folk, der har fået lavet falske papirer fra læger, som gør, at de ikke kan blive mobiliseret, selvom altså får de betalt folk under bordet. Jeg kender historier omkring folk, som har sagt deres arbejde op, fordi at ved at skulle gå på arbejde, så ville de kunne nødt til at være på gaden, og så er der risiko for at blive hævet ind.
Anders Puk Nielsen, militær analytiker på Forsvarsakademiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad siger de seneste angreb om den måde, som russerne takler krigen på i øjeblikket?
Jamen altså, russerne er i offensiven i øjeblikket. Det er dem, der presser på, og de har igennem lang tid forsøgt at udnytte det momentum, de har fået, både af ukrainerne brugt rigtig mange kræfter i deres store sommeroffensiv, efterårsoffensiv sidste år, og så at den vestlige hjælp har været meget langsom til at følge lagerne op efter den der offensiv, og det har altså givet ukrainerne sådan et underskud af krudt og kugler, det er så noget af det, russerne har brugt til at prøve at få momentum og vinde noget terræn, og de har presset rigtig hårdt på igennem mange måneder nu, og har også haft lidt succes med det.
Så lykkes den russiske strategi altså i øjeblikket?
Altså, det går langsomt, og nu kommer der jo så mere hjælp til Ukraine, og det vil sige, jeg synes egentlig, at perspektiverne for Rusland også ser lidt halvskidte ud i det her. Altså, det er svært for mig at se, at de skal kunne opretholde det momentum, de har lige i øjeblikket, når nu Ukraine får fyldt lagerne op, og det kommer til at gå ret stærkt efter, at senatet jo i går godkendte den her hjælpepakke, og det nu sådan set bare lige mangler Bidens underskrifter, så vil våbnerne begynde at køre ind i Ukraine.
Ja, altså som vi har talt om, så er den internationale hjælp til Ukraine på vej. Den længe ventede hjælpepakke fra USA på hele 426 milliarder kroner, den er altså landet natten til i dag. Også Storbritannien har vedtaget den største enkeltstående donation til ukrainerne i den her uge. Den lyder på materiel for over 4 milliarder kroner. Natten til tirsdag var det Odessa, som blev udsat for russiske angreb. Også i Kherson var der angreb, mens hovedstaden Kiev blev angrebet også. Men dog uden skader, da antiluftskytsforsvaret det ødelagde det her angreb, som russerne altså rettede mod Kiev. Så Anders Puk Nielsen, de her hjælpepakker, kan det få nogen betydning for de angreb, som ukrainerne oplever i særlig grad i de her uger?
Måske ikke så meget, i hvert fald ikke på den korte bane. Altså russerne vil jo opretholde det pres, de har, og en ting er jo også, hvad sker derude langs frontlinjen. Der tror jeg egentlig, presset vil blive ved med at være der. Ukrainerne vil bare være i stand til at stå bedre imod, og det betyder nok, at vi skal se, at det kommer til at stabilisere sig lidt derude, men altså være ret voldsomt, fordi begge sider har mange våben. Og så er der jo så de her angreb, som rammer nogle af de store byer, som vi også taler meget om. Det vil nok tage længere tid for ukrainerne at blive klar til at håndtere det igen, fordi det her med at opbygge et stærkere luftforsvar, det er en kæmpestor opgave. Og det er jo noget, som russerne også gør rigtig meget i øjeblikket, og de har fundet nogle løsninger på, hvordan de kan få missiler igennem og ramme de ukrainske kraftværker for eksempel, og prøve på den måde at ramme det ukrainske samfund ret hårdt. Det tror jeg egentlig også kommer til at fortsætte i hvert fald noget tid endnu.
Så sådan populært sagt, altså med lidt længere lys på, betyder det så, at situationen, som den er lige i Ukraine, den kommer til at fortsætte i lang tid?
Altså, jeg tror, at den ukrainske opgave formentlig for resten af året kommer til at handle om at prøve at stabilisere det her. Og så måske på den længere bane, måske til i 2025, kunne begynde at se på, at så sige, hvordan kan man så vende det her til på et tidspunkt og skulle til at skubbe russerne baglæns igen, sådan så man kan vinde noget af sit land tilbage. Men altså, i første omgang, så handler det fra ukrainsk side om at få stoppet ulykken og få stabiliseret frontlinjen og få stabiliseret de her leverancer af våben, både fra Europa og fra USA.
Anders Puk Nielsen, når vi nu snakker om leverancer af våben, så har jeg i løbet af morgenen flere gange fået en sms ind fra en, der hedder Tommy på nummeret 1424. Og det spørgsmål prøver jeg at sende videre til dig, så håber du kan hjælpe med at svare på det. Han spørger, hvorfor Europa ikke har købt våben af USA for længst. Hvorfor vente på USA og Trump?
Ja, det er jo et af de store spørgsmål, der har ligget og luret derude. Altså, hvis ikke amerikanerne ville godkende den her våbenpakke, skulle det så være sådan, så at europæerne gik ind og købte våben fra de amerikanske fabrikker. Jeg tror, der er to forklaringer på det. Den første, det er, at jeg tror, man fra europæisk side har ventet på at se, om ikke amerikanerne kom igennem med det her, og sådan, så man samlet set ville få flere, i stedet for at vi begyndte at bruge de penge, vi har afsat til hjælp til Ukraine, de begyndte at gå til USA. Og det andet, det er, at rigtig mange af de våben, som ukrainerne får fra USA, det faktisk er våben, som amerikanerne, den amerikanske hær har på lager allerede. Det vil sige, det er ikke nogen, der bliver købt i fabrikker som sådan. Det er nogen, som man, nogle gamle aflagte våben, man tager fra US Army og sender til Ukraine. Og det er nok ikke sådan nogen, som man som europæisk land bare sådan vil få adgang til at købe. Så jeg tror, det er det, der er forklaringerne på det.
Klokken er 20 minutter i 9, og vi taler med Anders Puk Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Og Anders Puk Nielsen, som du sagde før, så kan der gå lang tid, inden vi ser effekten af de her hjælpepakker, der er på vej til Ukraine. Så hvad skal der til på nuværende tidspunkt for, at krigen rent faktisk kan begynde at gå en vej til fordel for ukrainerne?
Ja, nej, jeg tror faktisk, vi kommer til at se et effekt ret hurtigt ude på slagmarken, altså ude ved frontlinjen, hvor det vil blive sværere for russerne på den ret hurtigt at rykke frem. Altså vi ser jo lige øjeblikket dagligt russerne rykke en lille smule frem, måske 100 meter der, 100 meter der, og det løber jo op over tid. Det tror jeg meget hurtigt vil blive sværere for russerne. Men derfra altså til, at det kan vendes, og ukrainerne kan begynde at rykke frem, der kommer til at være langt. Det vil kræve først og fremmest en rigtig stor nedslidning af det russiske forsvar. Det kommer til at være den lange nedslidningskrig nu, hvor det handler om, hvem kan over tid opretholde det her niveau. Og der er det, jeg siger, jeg ser egentlig måske kurverne være sådan, at hvis Vesten bliver ved med at støtte Ukraine, så kunne Ukraines kurve sådan lidt for opadgående, mens russerne formentlig over tid kommer til at få sværere og sværere ved at opretholde niveauet, og det kan jo så give mulighederne for ukrainerne.
Men ukrainerne havde jo held med offensiv sidste år. Har de ikke lært noget af den offensiv, som de kan bruge nu?
Ja, Ukraine havde jo faktisk meget begrænset held, kan man sige, sidste år med den store sommeroffensiv. Det er jo det, der lidt lurer og spørger der, altså, fordi den gav jo slet ikke de resultater, man havde håbet på. Og der er meget lidt appetit fra ukrainsk side på at kaste sig ud i endnu et eventyr i samme stil. Jeg tror, man har lært af det der med offensiv, og det er virkelig noget, der er svært, og det er noget, man skal være meget godt forberedt på, have en meget fordelagtig position, før det er, man kaster sig ud i det, fordi ellers så risikerer man altså bare at tage enormt store tab. Og det var jo det, ukrainerne gjorde, og det er også derfor, at jeg tror, vi kommer til at se en lidt større forsigtighed den her gang. Og i virkeligheden, så snakker ukrainerne om, at de kunne godt tænke sig at kæmpe en lang forsvarskamp, hvor russerne får lov til at angribe, fordi så kommer russerne til at tage de største tab. Så hvis russerne bare gider blive ved med at angribe gennem resten af 2024, så tror jeg i virkeligheden, den ukrainske militære ledelse vil være ret godt tilfreds med det.
Sådan lød det fra Anders Puk Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Tak skal du have.
Velbekomme.
Der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle. Nej. Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
En frygtet spiontjeneste i Kina er trådt ud af skyggerne, og agenter afsløres i det ene land efter det andet. I går så var det så de tyske myndigheder, som oplyste, at tre personer var blevet anholdt under mistanke om spionage. De er alle sammen tyske statsborgere og mistænkes for at have videregivet informationer om militærteknologi til Kina. Knap havde nyheden ramt de internationale nyhedsmedier, før den britiske anklagemyndighed meddelte, at to britiske mænd sigtes for at videregive skadelige oplysninger til Kina. Og her slutter det altså ikke, for tirsdag morgen der oplyste tyske myndigheder så, at endnu en person var blevet anholdt. Og det her det er altså bare toppen af isbjerget, for det vrimler med spioner hele tiden, Claus. Og nu skal vi blive lidt klogere på, hvad sådan en spion egentlig er. Til det der har jeg ringet Hans-Jørgen Bonningsen op. Du er tidligere chef på PET. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg skal lige nævne, at du var chef for PET fra 1997 til år 2006. Jeg forestiller mig egentlig, Hans-Jørgen, at spioner, det var sådan noget, der hørte lidt mere fortiden og tegneserier til. Hvor stort et omfang bruger man stadigvæk spioner i dag?
Jamen, indiskutabelt. Altså, det er jo et enormt problem lige i øjeblikket, som jeg også illustrerer ganske udmærket med de sager, som er offentliggjort her nu. Altså, det sker 365 dage om året, og det så at sige banker ved 24 timer hver eneste dag på vores vinduer for. Selvfølgelig at få indsigt, så man fremmed magt er interesseret i, hvad der rører sig for eksempel i Danmark. Få kortlagt den kritiske infrastruktur, som i påkommende tilfælde kan gå ind måske og sabotere. Gå ind og få adgang til politiske, økonomiske, ja, militære informationer. Det er jo helt afgørende i forhold til at opbygge den viden, som kan medvirke til, at de påkommende tilfælde er i stand til at håndtere nogle situationer, som man normalt ikke vil være i stand til at håndtere, når det er skjult i det hemmelige.
Når man sådan hører om spioner i populærkulturen, eller hvis man ser en dokumentar fra tiden omkring 2. verdenskrig, så er det meget sådan noget, en person i en lang sort læderjakke med sorte solbriller, som udfører et eller andet sådan ret fysisk præget job. Altså, hvordan har det ændret sig? Sidder de bare bag computeren i dag, eller hvordan fungerer det?
Altså, den klassiske metode er jo stadigvæk, og den mest effektive metode er jo stadigvæk, det at placere agenter i de områder, hvor man er interesseret i at få indhentet en viden. Ikke? Typisk ser man i dag, og det så man jo blandt andet ekspliciteret sidste år, at mange agenterne er placeret på ambassaderne. I sagen her, der var det på den russiske ambassade, hvor man udviste 15 personer, som enten var tilhørende den russiske udenrigsefterretningstjeneste, til efterretningstjeneste. Altså de arbejder så under dække, de har et residentur, som det hedder, på en ambassade, og derfor går de så ud under dække, at de ambassadefunktionærer prøver på at være folk, som befinder sig i positioner, som de kan være meget, meget, meget stærkt interesseret i. Men det er så PC's opgave at sørge for, at det ikke lykkes for dem, og resultatet var sidste år, der var i stand til at udvide 15 personer. Men du har da ret i, at i dag kan man faktisk sidde på sendekanten i Moskva i nattøj med sine PC'er, og så også prøve på at udøve spionageaktivitet. Det er nok det eneste område, hvor det er sket en udvikling på det klassiske område, som hedder spionage. Det er den informationsteknologiske mulighed, der eksisterer i dag for at indhente informationer. Og når jeg taler om informationer, så er det også i allerhøjeste grad et spørgsmål om industrispionage. Altså tænk, hvis russerne kunne få fat i Novo Nordisks forskningsresultater med hensyn til nogle af den medicin, som de jo sidder indehersket på. Jamen det ville jo både være et anslag mod Novo Nordisk, men også anslag mod den danske økonomi. Så det er et meget, meget, meget godt spektrum, de arbejder i. Og meget ofte under dækket. Og hvis man så kan, det er jo hovedopgaven, man kan være personer, som befinder sig centrale steder i statsadministrationen, eller måske i forskningsafdelingen i Novo Nordisk, jamen så er det jo det fundiske fasen.
Og netop de her spioner, som vi snakker om nu, er jo så tyske statsborgere, som har været i Tyskland, og det samme med britiske statsborgere, som har været i Storbritannien. Altså det vil sige, at de har været fysisk til stede fra det sted, hvor de har stjålet informationer om militærteknologi, som de så har videregivet til Kina. Hvordan fungerer det rent fysisk, når man skal have nuppet de her militærteknologier, altså informationer om militærteknologi?
Det er jo præcis det, at man er placeret i en position, som gør, at man har adgang til det, der klassificerede informationer, altså tophemmelige informationer, hemmelige informationer, hvis man kan være en person der. Og der bruger man mange forskellige metoder for at være en person.
Så det er ikke sådan noget med at bryde ind med et, og så få det over på et USB-stik og sådan nogle ting?
Jamen, de muligheder eksisterer også, hvis du kan sidde, som sagt, på din PC og i stand til, og de har jo vigtige redskaber og vigtig en kapacitet uden lige, specielt kineserne, til at gå ind og prøve på at penetrere vores systemer rundt omkring i verden. Så det bruger de også. Men stadigvæk det stærkeste redskab er nu engang at være en person, som sidder lige præcis der, hvor informationer, man har brug for, kan hentes. Ikke? Det er det stærkeste redskab. Og der er penge, det spiller en rolle, men også, at det, man går ind og bruger kompromitterende oplysninger om pågældende person, presser ham, så at sige, til at levere informationer, som de har gavn og brug for.
Og ved vi sådan konkret, hvordan for eksempel Kina gør, hvis de skal have fat i en højt placeret embedsmand i Tyskland, og ligesom er ham til at turn to the dark side og levere informationer til Kina? Hvordan gør de så rent konkret?
Man bruger tre klassiske metoder. Man kigger på, er manden til fald for penge at gå ind og foretage en nøjagtig personanalyse? Er personen måske ideologisk optaget af, hvad der foregår i det pågældende land, som han måske kommer til at tjene? Eller også det, som jeg sagde, kompromittering. Befinder han sig i en situation, hvor man har nogle informationer om, som for alt i verden ikke ønsker at komme andre til nysom, jamen så lægger man pres på ham. Og så findes det også, det kommer ikke udenom personer, som er så vildt optaget af det at beskæftige sig med det hemmelige, altså fascineret af James Bond-typer og den slags ting, som også er personer, som man er i stand til at være. Så man opererer med psykologien der og prøver på at finde de svageste punkter hos en person, og så udnytte dem til at presse ham til at levere hemmelige informationer.
Hans-Jørgen Bonnichsen, jeg fik jo lige nævnt i oplægget, at du jo er tidligere chef på PET. Har du selv været med til at rekruttere nogle spioner rundt omkring i verden?
Altså nu er PET's opgave, det er jo at forebygge og modvirke og forhindre, at spionagen sker i Danmark. Altså vores opgave er at sørge for, at de spioner, som man helt klart og tydeligt jo, som blev eksempelvis blev demonstreret sidste år, har identificeret, følge deres aktiviteter, finde ud af, hvad er deres intentioner, og ikke mindst, hvad er deres kapacitet, og hvad er de i stand til at udføre. Og så gå ind og foretage forskellige modvirkende foranstaltninger, som gør, at det ikke lykkes for dem, så det får en alvorlig skadevirkning i forhold til det danske samfund. Jeg er med til at afdække flere forskellige spioner. Jeg er med til at afdække dem. Det er ikke min opgave at være spioner. Det er Forsvars Efterretningstjeneste opgave at være spioner.
Okay. Jeg tænker, vi bliver jo mere og mere overvåget i vores samfund nu. Bliver det ikke sværere at være spion, altså hvor at der ligesom er flere muligheder for at kigge, om der for eksempel er kommet nogle penge ind på en bankkonto eller så videre? Er det ikke nemmere nu at afsløre spioner, end det måske var under 2. verdenskrig?
Jeg tror også, at man afslører i øjeblikket, det er den aggressivitet, som udøves, ikke mindst af kineserne og russerne i øjeblikket. Og når man er så aggressiv, som man er, og det er man ikke, blandt andet ikke mindst på grund af Ukrainekrigen, hvor man selvfølgelig er interesseret i at finde ud af, jamen, hvad foregår det i øjeblikket, hvilke planlægninger er det, er man i gang med, den slags ting. Og den aggressivitet, som medfører, at det bliver nemmere for kontraefterretningstjenester at identificere de pågældende personer og uskadeliggøre dem. Men du har da ret i, at altså IT... teknologien medvirker til, at man har nogle muligheder, som man ikke har haft tidligere. Altså, hacker sig ind og prøve på at finde ud af, hvordan kan vi skade den der, som jeg fra min opfattelse er noget af det mest alvorlige. Hvordan kan vi skade infrastrukturen i påkommende tilfælde? Ikke? Altså, hvis pludselig står uden lys og vand, uden adgang til pengebetalingsmidler, jamen, så er vi virkelig på hans magt, og så er det jo et stærkt redskab i forhold til en krigsførelse i cyberspace.
Hans-Jørgen Bonnichsen, den her historie er en, der interesserer vores lytter en del. Der er kommet en sms fra Niels, måske lidt i sådan spydige ende, men måske har han en pointe. Han skriver, vi behøver jo ikke spioner i dag. Bare luk op for radioen, så fortæller de om, hvor dårligt vores militær er, ned i mindste detalje. Hvorfor gør man det?
Ja, men nu er det altså ikke alene den militære spionage, det er den afgørende, ikke? Det er betydeligt andre ting, som man kan være interesseret i. Jeg nævnte den kritiske infrastruktur, jeg nævnte industrispionagen, jeg nævnte det politiske, jeg nævnte det økonomiske område. Det er masser af muligheder, hvor man har gavn af de informationer, der skader danske interesser.
Og hvis vi nu bare lige prøver at blive helt konkret, tror du, der kommer til at være flere af de her historier, hvor at vi opdager missioner inden for den nærmeste tid? Jeg nævnte jo i oplægget, at der har været altså en lang række af spioner, der er blevet opdaget inden for de seneste bare uger.
Altså, det kan jeg ikke udelukke. Jeg er ikke i tvivl om, at aggressiviteten fra de respektive efterretningstjenester, som vi taler om, det er nære på, at russerne og kineserne, og så Iran, som ligger i tredje bølge der, som udøver den slags aktiviteter. Og specielt set i forhold til den situation, verden befinder sig i øjeblikket, der er man nødt til at prøve på Og måske spænde buen lidt højere, end man normalt gør, og så risikerer man selvfølgelig, at nogen ryger i fælden, og man bliver tvunget til at strafforfølge dem, eller gøre det, som er klassisk, udvise dem som personer non grata, altså uønskede personer. Så det kan meget vel være, at vi i den nærmeste fremtid ser flere af den slags ting.
Hans-Jørgen Bonnichsen, tusind tak for at gøre os lidt klogere på, hvad en spion egentlig er. Du er som sagt tidligere chef for PET fra 1997 og frem til 2006. Tak for du med her til morgen.
Velkommen.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Læn dig godt tilbage, luk øjnene og forestil dig det her. En ung mand går igennem Københavns Lufthavn. Han er iført sorte bukser og en sort pilotjakke. Sådan en med gule pilotstriber på ærmerne. Udover jakken har han en selvlysende vest med ordene Aircrew på ryggen. Han vader ind bag afspærringer og op i SAS-piloternes private lokaler, og så hopper han bare ombord på et fly til Amsterdam. Alt det, som en rigtig pilot vil gøre. Men det er ikke en pilot, der taler om her. Det er en 16-årig dansk mand, der har udgivet sig for at være pilot. Hændelsen her skete tilbage i februar 2022. Men i midten af april i år fik den nu 18-årige mand 30 dages betinget fængsel. Kåre Sørensen er journalist på Zetland og har været med til at fortælle den her opsigtsvækkende historie, der først nu ser dagens lys. Og han tager os lige igennem historien fra mandens perspektiv.
Han er ude og flyve, og så får han sådan en opfattelse af, at sikkerheden er alt for sløv i Københavns Lufthavn. Det sætter han sig så for at afprøve. Og så tager han ud i lufthavnen, og han er iklædt noget, der ligner en pilotjakke. Og flere af dem, han møder i de efterfølgende cirka 4 timer, han er i lufthavnen, de betragter ham som pilot eller som ansat i SAS på den ene eller den anden måde. Og så prøver han så på forskellige vis ved forskellige gates at fortælle personalet, at han er pilot. Han har forskellige historier. En af dem er, at han arbejder for et lavprisflyselskab, og han skal bare med som pilot. Han skal lige fragtes et andet sted hen, og han forsøger også på tidspunkter at ligesom springe forbi der, hvor man tjekker ind, altså til selve flyet. Og det mislykkes en del gange, indtil han til sidst står ude ved gate F, lavprisdelen af Københavns Lufthavn, og får listet sig ind bag en afspærringsbarriere, og altså kommer med på et fly til Amsterdam.
Ja, han kom med på et fly til Amsterdam, men han blev så altså også opdaget.
I lufthavnen, der er nogen, der ser hans sko, og han har brune sko på, og det giver ikke mening, for piloter har altid sorte sko på. Og de får så alarmeret politiet, der prøver at finde ham, eller operationscenteret Københavns Lufthavn. Og så sidder der nogen der og simpelthen kigger på alle overvågningskameraerne. De ved jo ikke, hvem han er, hvor han kommer fra. De ved bare, der har været den her episode, hvor han har forsøgt at snige sig ombord på flyet. Og så følger de ham simpelthen på overvågningskameraerne. Hvor har han været, før han kom herhen? Og hvor går han hen bagefter? Og så kan de så se, at han er stukket af til, eller kommet med flyet til Amsterdam. Så sker der simpelthen det vanvittige, at en af dem, der har siddet i overvågningscenteret der og kigget på ham, støder simpelthen ind i ham helt tilfældigt i Københavns Lufthavn, da han kommer tilbage fra Amsterdam 2 dage senere, og får så fat i politiet, og så bliver manden anholdt der.
Ja, et par sko endte med at skulle afsløre ham. Københavns Politi har nu undersøgt, om der ligesom skulle være noget dybere bag, om der skulle være en kriminel handling i form af, at det kunne være terror eller andre ting, men det har altså ikke været tilfældet.
Tværtimod tyder alt på, at den her mand, han har sådan en nysgerrighed på livet, en charme til at afprøve ting. Han er ikke, han er initiativrig på mange punkter i sit liv, og han har tænkt, her var en mulighed for at prøve noget spændende, og som han sagde, da han sad i flyet, og der var take-off, så var det ligesom at vinde i lotto. Altså noget, som bare ikke kan lade sig gøre, lod sig gøre, og det var ham, der gjorde det, og det føler han en... I dag føler han en... At det skulle han ikke gjort, men i øjeblikket er der ingen tvivl om, der følte han en enormt stor tilfredsstillelse.
Sagde altså Kåre Sørensen, journalist på Zetland, om den her 16-årige mand, som brød ind i Københavns Lufthavn ved at klæde sig ud som pilot.
Hold op.
Hvad sker der? Kan du huske det?
Jeg synes bare, at radioen blev hacket.
Ej, du kan ikke huske nummeret. Det er 30 år gammelt.
Jo, jeg kan godt huske det. Jeg kender godt nummeret. Jeg kender godt nummeret. Ja, ja.
Kender du også i den her udgave?
Jeg kender ikke den udgave. Forfærdeligt nummer.
Synes du det?
Ja, det synes jeg.
En dansk fyr. Razi Iravani, ja, hedder han. Og med sit skæve vokal, en sombrero og et falsk overskæg, så har han kæmpe succes, både på TikTok og på YouTube lige nu, med at genopleve den her gamle klassiker fra 90'erne, altså svenske rednecks Cotton Eye Joe. Ham her, Razi, har med sin skøre version af den ellers vilde sang skabt sådan en decideret viral trend. Og nu skal jeg have hjælp. Det går under navnet...
Get on, go. Det var, ja, hold op. Det er vildt at have taget noget, der jo i forvejen er meget, meget, meget skørt. Det er det, don't go. Og så tænk, jeg gør det skøre og smider det på TikTok.
Ja, og jeg tror, du udtaler det på den rigtige måde, fordi det skal læses udtalt på den her...
Det tror jeg ikke.
Det tror jeg. Men altså, på rigtig kort tid, så har Razi Iravani lagt sin video op på de sociale medier, og andre content creators har taget hans version af sangen og puttet den i deres egne videoer. Og som ringe i vandet, og som sådan noget her, det jo sker, så er antallet af de her
get on, go.
Videoer eksploderet på de sociale medier. Trenden den er blevet så stor, at Rednecks bandet, der lavede den originale Cotton Eye Joe-sang, har udsendt en pressemeddelelse, hvor de fortæller, at den nu 30 år gamle sang slår verdensrekorder i øjeblikket.
Hold op.
Ja. Så.
Get on, go. Hold op, du sætter mig godt nok på arbejde.
Har ramt 3 milliarder views på bare 26 dage. Det er 28 gange så meget som den mest sete musikvideo på YouTube. 13 gange mere end den mest streamede sang på Spotify. Og dobbelt så højt som den mest sete artist i verden, Alka Jagnik, skriver han i det svenske band, som er en del af det svenske band, det skriver han i en pressemeddelelse. Så 3 milliarder views på 26 dage. Verdensrekord.
Hvad med dig? Skal du hjem og høre den, eller hvad?
Jeg tror, jeg har fået nok.
Har du fået nok? Ja. Jeg møder jo ind på redaktionen i morges klokken 4, og der kan jeg ligesom høre dig sidde med et par store høretelefoner og høre den her sang på fulde blæs. Jeg tænkte, det bliver på en eller anden måde en lang dag i dag. Men vi er kommet igennem det og klokken den er blevet 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.